Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir trys temos šį vakar laidoje. Aptarsime tai, ką reiškia Jungtinių valstijų sprendimas pripažinti armėnų genocidą ir kodėl tai taip supykdė Turkiją. Aiškinsimės, ar jau parduotuvių lentynose neliko maisto su transriebalų pertekliumi, o laidą pradedame Lietuvos politikos aktualijomis. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Seimo opozicinių frakcijų lyderiais. Jie aptarė politinę situaciją šalyje, biudžeto svarstymo eigą, prezidento Seimui pateiktus įstatymų projektus, galimus pirmalaikius rinkimus bei galimą urėdijų skaidimą. Mūsų pašnekovė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai gal pabandykime aptarti viską iš eilės. Seimo darbo stabilumas buvo aptartas. Čia kalba ėjo apie nuversti bandytą Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ar apie ką?
Ne tiek apie Seimo pirmininko istoriją, kuri jau atrodo po trupučiuką grimsta į užmarštį, bet biudžeto pateikimo pats procesas ir tas faktas, jog mokestiniai, na, dalis, bent jau vyriausybės atneštų, parengtų mokestinių pakeitimų buvo Seimo salėje atmesti, gražinti, tobulinti ir atmesti būtent pačių valdančiųjų rankomis. Tai tikrai yra toks beprecedentis atvejis ir jis parodo matyt, kad šiandieną mes turime tokią unikalią situaciją, negerąją prasme, kad savo vyriausybei oponuoja patys valdantieji, kažkuria prasme daro iš dalies ir opozicijos darbą.
Prezidento patarėjas Povilas Mačiulis po susitikimo sakė, kad na, prezidentas tiki, jog pavyks rasti tą susitarimą Seime dėl biudžeto. Tuo metu jūsų opozicija tai vadinate vienu blogiausiu biudžetu. Kaip manot, ar pavyks susitarti?
Aš manau, kad mes visi tikimės, kad valstybės labui pavyks rasti tokį idealų sprendimą, kuris atlieps visų interesus. Kaip tai atrodys realybėje yra kitas klausimas. Mes liberalai turime vienokią nuomonę, mes nepritarėme mokesčių didinimui, mes nepritarėme naštos didinimui viduriniai klasiai ar kažkokių tai socialinių problemų sprendimui vienos žmonių grupės kelių žmonių grupių sąskaita, kaip tai siūlo daryti valdantieji. Tačiau iš tiesų manome, kad biudžetui matyt bus pritarta galų gale, nes valdantieji turi tuos reikalingus balsus. Klausimas, kaip jis atrodys, kokia bus jo finalinė versija ir ar jis bus atsakingas, ar jis negriaus stabilumo valstybėje, ar bus pakankamai atsižvelgta į artėjantį sunkmetį, kurį prognozuoja daugelis ekonomistų. Visi šie klausimai yra šiandieną atviri.
Ar įtikino prezidentas, ar bandė įtikinti jūs labiau remti jo siūlymus dėl biudžeto? Kaip tai vertinat?
Prezidentas neįtikinėjo mūsų, jis tiesiog patikino, kad aktyviai stebi Seimo darbą ir žinoma, jam rūpi jo siūlymų eiga tolimesnė. Ir tiesiog daugiau diskutavome apie tai, kaip galėtų atrodyti biudžetas, kokios yra alternatyvos, kas galėtų įvykti tuo atveju, jei, tarkime, kaip dabar mes matome, atskiri Seimo nariai iš valdančiosios koalicijos imasi iniciatyvos koreguoti biudžetą pagal savo nuožiūrą, na ir galimai jame užprogramuoti kažkokias tai prieš rinkiminės ar rinkiminės dovanas savo pasirinktom žmonių grupėm, o tai žinoma nieko bendro neturi su atsakingu biudžeto planavimu. Tai mes savo raštu tuos pavojus daugiau aptarėme ir tai kokie galimi scenarijai.
Ir Gitanas Nausėda su premjeru anot Povilo Mačiulio buvo aptaręs net biudžeto vetavimo galimybę, o su jumis ar tai buvo kalbėta?
Prezidentas labai trumpai buvo užsiminęs apie biudžeto vetavimą, bet plačiai apie tai nediskutavome, nes, na, be abejo, tai yra prezidento prerogatyva ir manyčiau, kad tai yra, tokia visiškai kraštutinė priemonė.
O ar jis pasakė, kokiu atveju vetuotų biudžetą?
Man susidarė įspūdis, kad prezidentas norėtų, tikrai nuoširdžiai norėtų šito išvengti tokios priemonės, bet, matyti yra keli dalykai, jei biudžetas biudžetas bus neatsakingai planuojamas, jei jame neatsispindės tie prioritetai, kuriuos mato prezidentūra. Na, nežinau, čia jau yra tikrai prezidento prerogatyva spręsti, bet tikrai nemanau, kad bent jau už mūsų šiandieninio pokalbio man nesusidarė įspūdis, kad tai yra tokia rimta ar tikėtina alternatyva.
Ir prezidentas jūsų siūlomus pirmalaikius rinkimus, kaip suprantu, vertina kaip nemažai tikėtiną scenarijų. O jūs po pokalbio su juo ką galvojat?
Na, mes kaip tik nemažai laiko skyrėme diskusiją apie tas prielaidas, kurios šiandieną yra, tam, kad pirmalaikiai rinkimai iš mažai tikėtinos scenarijus galėtų tapti labai tikėtinos scenarijumi. Akivaizdu, kad tam, kad surinktume reikalingus 85 balsus, būtina dalies valdančiųjų, būtina yra dalies valdančiųjų parama, be jų tiesiog aritmetiškai negalėtų tai vykti. Ir prielaidos tam yra, o būtent chaotiška situacija Seime, dabar tam tikras oponavimas valdančiosios daugumos savo pačių vyriausybei, jis nesudaro prielaidų konstruktyviam darbui Seime. Tai šitoje vietoje man rodos, kad mūsų priešlaikinių rinkimų iniciatyva kaip alternatyva dar didesniam chaosui yra ir protinga, ir logiška. Ir mes tikrai nekelsime didesnio chaoso, mes aktyviai dalyvausime biudžeto svarstyme ir teiksime savo siūlymus, tačiau tą galimybę, tą siūlymą išlaikysime tam atveju, jeigu nebus kitų rimtų alternatyvų.
Kada planuotumėte teikti tokį siūlymą?
Aš manau, kad lapkričio mėnesį, dar pirmajame posėdėje numatytame lapkričio 7 dieną, manyčiau, kad neteiksime, bet tiesiog stebėsime, žiūrėsime, telksime palaikymą šitą idėją. Galbūt atsitiks stebuklas ir grįžę po tų kelių savaičių į Seimo posėdžių salę mes pamatysime visai kitokią atmosferą. Aš tokių stebuklų netikiu, bet žinoma, jo mums visiems linkiu.
Valdantieji, nei Ramūnas Karbauskis, nei Gediminas Kirkilas, jie netiki, kad nuoširdžiai siekiate pirmalaikių rinkimų. Pavyzdžiui, Kirkilas šįryt mūsų radijoje teigia, kad visi šiuo klausimu šiek tiek veidmainiaujo, iš tiesų ruošiasi rinkimams spalį. Ką apie tai galvojate?
Na, man labai apmaudu, kad kolegos labiau patyrę politikai taip skeptiškai vertina jaunesnių politikų nuoširdžius bandymus išspręsti valstybėje kilusią krizę. Ir na, reikėtų tikriausiai atkreipti dėmesį į tai, kieno rankomis ta krizė, visų pirma Seimo pirmininko krizė, buvo sukelta, tai tų pačių valdančiųjų Ramūno Karbauskio ir Gedimino Kirkilo rankomis. Tai dabar mes bandydami srėpti tą jų išvirtą sriubą ir tą chaosą, siūlome tokią alternatyvą. Jei jie turi geresnių alternatyvų, jei gali konstruktyviai dirbti, tai nebejotinai tą ir darys.
Paskutinis klausimas, jeigu galima trumpai, urėdijų skaidimas buvo vienas iš klausimų, kurie aptarėte ir Gitanas Nausėda tai vardėjo kaip žingsnį atgal. O jūs kokios nuomonės esat šiuo klausimu, kas čia tą nerimą kelia?
Aš manyčiau taip pat, kad tai būtų žingsnis atgal, tačiau reikėtų pripažinti, jog tas žingsnis į priekį, kai buvo sutelkta viskas vienose rankose pagal EBPO rekomendacijas, jis nebuvo realizuotas taip, kaip buvo norėta. Ar mes pasiekėme didesnio skaidrumo? Na, yra didelių abejonių dėl šito. Ir šiandieną mes vėlgi stebime situaciją tokią, kad aplinkos ministras lieka vos ne oponentų valdančiųjų savo pačių Seimo narių atžvilgių aplinkos komitete, svarstant šį klausimą. Taigi tikrai tas pakrikimas valdančiųjų gretose, jis matomas ir kalbant apie urėdijų klausimą.
Ačiū Jums, tai buvo Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Antroji tema laidoje, nuo lapkričio pirmosios transriebalų maiste turi būti mažiau, primena sveikatos apsaugos ministerija. Ministerija pabrėžia, kad nuostata galioja ne tik parduotuvių lentynose esantiems gaminiams, bet ir viešojo maitinimo įmonėse tiekiamam maistui. Dažniausiai transriebalai randami saldumynuose, kepiniuose, margarine. Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis su mumis eteryje. Sveiki.
Labą dieną.
Gal galite pirmą mūsų klausytojus, na, trumpai supažindinti, transriebalai, kas tai ir kodėl juos buvo nusitaikyta?
Na, visų pirma, turbūt, kalbant apie transriebalus, reikėtų pasakyti, kad jie kartais yra vadinami truputį kitaip. Jie yra vadinami riebalais žudikais. Tai yra transriebalai, kurie yra kaitinti arba yra natūraliai susidarę natūraliuose maisto produktuose. Ir jeigu mes žiūrėsime pagal statistiką ir mokslininkų rekomendacijos, tai organizme transriebalai pažeidžia kraujagyslės, sukelia jų lėtinius uždegimus, skatina aterosklerozę, infarktus bei insultus. Na ir kai kurie tyrimai netrodo, kad transriebalai gali sukelti vėžį. Tai čia tai nėra naujiena ir kada buvo daromi yra tyrimai, tas, kas yra rinkoje, konkrečiai rinkoje maisto produktai, ypač atvežtiniai produktai iš trečiųjų šalių, tai mes matome, kad vis tik gamintojai, jie norėdami išlaikyti produkto ilgą laikiškumą, sakykim, kad jisai būtų mėnesių mėnesiais galimas vartoti, kad jisai gražiau atrodytų, kad galbūt šiek tiek ir elastingesnis būtų. Ten pagal veterinarijos padarytus laboratorijos tyrimus, tai netgi po 20 kartų dabartinė norma viršintis kiekiai.
Tai bet aš kaip suprantu, tą kiekį pamatyti, kiek yra tų transriebalų maista galima tik tais atliekant kažkokį tais tyrimą, nes ant pačių etikečių, tarkim, sausainio etiketė arba margarino etiketė nėra parašyta.
Tai va dabar nuo lapkričio pirmos dienos įsigalioja šitas reikalavimas, kad transriebalų kiekis, jisai gaminamas, kur yra pramoniniu būdu gaminamas maisto produktuose, jisai neviršytų 2 gramų 100 gramų riebalų. Be abejo, kontroliuojančios institucijos turi mechanizmus, kaip tą patikrinti, bet pačiam žmogui taip pat yra galimybė pasižiūrėti, ar produktai yra įdėta pramoninių transriebalų, tai tada vartotojas gali sužinoti, perskaitęs produkto etiketę, jie būna įvardinti sudedamųjų dalių sąraše ir jie yra vadinami kaip iš dalies hidinti riebalai. Ir tenai, aišku, yra parodytas, koks yra kiekis riebalų kiekyje. Tai šitą gali pamatyti kiekvienas perkantis ant etiketės, jisai turėtų, reiškia, tai turi galimybę tą pasitikrinti. Bet nuo lapkričio pirmos jau tokių produktų, kurie viršytų šitas normas, neturėtų būti. Todėl, kad pats įsakymas, jisai buvo pasirašytas jau 17 metų spalio mėnesį, ministro pasirašytas dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo. Ir buvo kaip tik pat kalbama apie pramoninių būdų. Tai čia ir, reiškia, tie, kurie ir produktai patiekiami į rinką, ir tie, kurie gaminami yra ir viešo maitinimo įstaigose.
Taip, nes išimtis, kam nėra taikomas ši norma, yra, tarkim, mėsa, ar ne, kur natūraliai susidaro.
Taip, kur natūraliai susidaro, tai taip, tai yra netaikoma. Na, aš galiu pasakyti, kad tų transriebalų, reiškia, na, yra svieste, kai kuriuose mėsoje, bet žmogus kiekvienas gali pasirinkti, įsiriboti šitą natūraliai susidarančių hidrintų riebalų kiekį, reiškia, sviesto mažiau naudoti, gal šiek tiek lėsesnė mėsą, na, mažiau tų produktų naudoti, kaip pavyzdžiui, sūrių ar grietinės, arba lėsesnius juos naudoti. Tai čia yra tokia galimybė.
Tai verslas turėjo 2 metus pasiruošti tam, taip, kad atitiktų visą tai normas, ar spėta yra pasiruošti, ką žinot apie tai, kokią žinutę komunikavo verslas. Nes kiek skaičiau, tai kas buvo prieš 2 metus, buvo tokių, na, pranešimų, kad tiesiog brangs maistas.
Na, nemanau, kad maistas brangs, todėl kad bet kuriuo atveju nebūtinai naudoti hidrintus riebalus ir, sakykime, tie produktai, tik tai, kurie pateks į rinką, jie turės būti greičiau suvartojami ir nebebus tokių, sakykime, įrašų, kad mėnesių mėnesiais tas produktas gali būti, reiškia, negendantis, neprarasdamas savo skonio savybių. Šiaip jau iš principo tai nebuvo tas apribojimas padarytas šiaip sau. buvo kreipiamasi ir į Europos komisiją, kuri kaip tik Lietuvai ir leido įsivesti tokią normą.
Taip ir Lietuva nėra vienintelė šalis, kuri tą normą yra įsivedusi, yra ir mūsų kaimynė Latvija. Koks yra jos pavyzdys, ar rėmėtės
jau? Austrija. Ir, reiškia, kas yra svarbiausia, norėčiau dabar pažymėti, kad na, jau šių metų Europos Sąjungos komisija, reiškia, yra parengusi reglamentą, kuris įsigalios 21 metų balandžio 1 dieną ir tas bus visiškai praktiškai tas pats, kas dabar yra jau nuo Liepos 1 įsigaliojo Lietuvoje. O tai reiškia, kad nuo 21 metų balandžio 1 dienos visa Europos Sąjunga turės laikyti šitų reikalavimų, kurių mes dabar pradėsim laikytis nuo lapkričio 1. Tai mes labai džiaugiamės, kad praktiškai esam vieni iš pirmųjų, kurie žengiam tokį žingsnį ir jisai bus po to išplės per visą Europą. Tada mūsų šitas įsakymas, jisai taps nebegaliojančiu ir mes vadovausimės Europos komisijos reglamentu.
Bet kaip dabar viskas atrodys nuo lapkričio 1 lentynose, parduotuvėse jau nebegalės būti tų produktų viršijančių nustatytą transriebalų normą? Kaip tai praktiškai atrodys, kur dėsis tie produktai, nežinau, bulvių, traškučiai, margarinas, kuris viršija tą normą?
Jie tiesiog nepateks į rinką, todėl kad ir patys, sakykime, tinklai, maisto parduotuvės, jie su šita norma jau senai yra žinojo, jie turėjo galimybę pasirengti ir tie produktai, kurie buvo užpirkti, reiškia, jie turės būti parduoti iki lapkričio 1 dienos. Dabar jau imti ir užsakyti ir atsivežti tuos produktus, kurie anksčiau buvo netitinkantis šitam reikalavimui, tiesiog neturės patekti į lentynas. Bus maisto ir veterinarijos tarnybos atlieka maisto kontrolę ir jeigu jie ras tokius, tai atitinkamai bus nedelsiant išimami iš prekybos ir atitinkamos taikamos sankcijos tie, kurie pažeis šitą normą.
Ačiū Jums, tai buvo sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis. Trečia tema laidoje. Lietuva armėnų genocidą vykdytą pirmojo pasaulinio karo metais pripažino prieš beveik 15 metų, o Jungtinės valstijos vakar. Kartu su rezoliucija dėl genocido atstovų rūmai įvedė sankcijas Ankarai už jos pradėtą puolimą kurdų kontroliuojamoje teritorijoje Sirijos šiaurės rytuose, kuriam kelią atvėrė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sprendimas atitraukti iš ten amerikiečius karius. Visa tai supykdė Turkiją. Ji perspėjo, kad Vašingtonas rizikuoja pakenkti ir šiems itin opių metu tarptautiniam ir regioniniam saugumui. Ant kelimėlio išsikvietė Jungtinių valstijų ambasadorių savo sostinėje. Su mumis telefonu Vytauto didžiojo universiteto profesorius, islamo tyrinėtojas Egdūnas Račius. Labas vakaras.
Gerą dieną.
Gal galite trumpai papasakoti mūsų klausytojams, kodėl turkai na nieko nenori girdėti apie armėnų genocido pripažinimą?
Aš sakyčiau, kad galbūt turkai ne tai, kad nenori nieko girdėti, jie paprasčiausiai nenori pritarti ar pasirašyti po tą versiją, kuri atrodo skinasi kelią pasaulyje ir mes žinome, kad daugiau nei 30 valstybių oficialiai įvykius, turbūt reikėtų taip pasakyti, kurie vyko pirmojo pasaulinio karo kontekste, pripažino armėnų genocidu. Turkija neneigė, kad žuvo daug armėnų, ne tik armėnų, iš tikrųjų mes kalbame ir kitų etninių grupių žmonių ir Turkija netgi neneigė, kad tai yra šimtai tūkstančių, bet paprasčiausiai ji nepripažįsta tokio skaičiaus, kurį pirmiausia, aišku, patys armėnai pateikia ir nenori sutikti, kad na, tie žuvę žmonės žuvo dėl otomanų valdžios racionalių sprendimų.
Ne pirmą kartą Amerikos įstatymų leidėjams teikta rezoliucija kviečianti pripažinti armėnų genocidą. Kodėl iki šiol ji nebuvo priimta ir tarsi laukta tokios situacijos politinės, kuri na, barstytų dar daugiau druskos ant kraujuojančių santykių? Jungtinės valstijos kaip kozirė atrodo ištraukė tokią rezoliuciją, kaip patys turkai sako, itin opiu metu.
Na, aš manyčiau, kad Jungtinės valstijos labiau matytino šią prasme kaip instrumentas turkų ir armėnų santykiuose ne tik dvišaliuose Turkijos ir Armėnijos santykiuose, bet globaliai kalbant ir šia prasme, abu tie lobiai, turi galvoje turkų ir armėnų, labai ilgai dirbo ir taip jau daugybę metų buvo bandyta prastumti, bet paprasčiausiai na, padėtis ar situacija nebuvo pakankamai palanki. Dabar mes matome, kad armėniškas lobis na, tikrai pasinaudojo padėtimi, kai Jungtinėse valstijose geranoriškumas ar palankumas Turkijai sumažėjo iki minimumo, mes turbūt galime sakyti, iki neigiamo laipsnio ir na, dėl tą kortą, taip, reikia sutikti, kad kortą, bet ne Jungtinių valstijų vis dėlto pirmiausia armėnų diasporos, jį buvo dar sykį panaudota, dabar mes matome, kad labai sėkmingai.
Taip, apie konfliktą su kurdais mes tikrai kalbėjome jau ne kartą, bet kaip manote, kaip dabar spręsi ši situacija, akivaizdu, kad na, ji yra užaštrinta, Erdoganas žada nuo penktadienio pradėti bendrą patruliavimą su Rusija, Sirijoje, būdama NATO narė, keistai atrodo.
Na, tai atrodo keistai, bet aš sakyčiau, kad tas patruliavimas, na, išties, jeigu jisai kada nors būtų perkvalifikuotas į tokį, na, platesnį alijansą, galbūt net gautų jungtinių tautų palaiminimą, tai nebūtų toks problemiškas. Aš manau, kad mes turėtume dabar susitelkti ties klausimo, kas įvyks po vidurnakčio, kai išsenka duotas laikas Sirijos pabėgėliams, kurie nėra registruoti, kurie, na, neturi dokumentų Turkijoje, mes kalbame išties apie didžiulį skaičių, galbūt, na, iki 1,5 milijono ar panašiai, kas nutiks jiems, nes Turkija jau panašu, kad pradėjo juos stumti atgal į Sirijos teritoriją, pirmiausiai į Idlibo provinciją, ir ta įtampa, jau čia net nebe trikampis kurdai, Turkija, Rusija, bet jau gaunas išties labai daug veikėjų, ir ta įtampa nebejotinai galėtų dar labiau išaukti, ir na, galbūt padėtis būtų visai nevaldoma, net ir su Turkijos Rusijos patruliavimu, na, kuris taptų tiesiog bereikšmis.
Nevaldoma padėtis, tai kuo tai gali grėsti?
Na, pirmiausia, jeigu mes iš tikrųjų galime tikėtis, kad Turkija pradės pažeisdama tarptautinius sutarimus, humanitarinę teisę, stumti tuos šimtus tūkstančius ar šimtus tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos atgal į Sirijos teritoriją, ypač į Idlibo provinciją, kuri nėra kontroliuojama vyriausybės, kurioje iš tikrųjų yra didžiulis demografinis spaudimas, tai neramumai galėtų prasidėti įvairiausio pobūdžio tenais, turiu galvoje Idlibo provincijoje, kurie gali persikelti į kitus rajonus ir kitaip tariant, netgi ne tiek kalbant apie Turkijos kurdų, turiu galvoje Turkijos ir kurdų įtampą, bet apskritai apie atrodo benuslopstantį pilietinį karą Sirijoje. Šiandien mes žinome, kad Ženevoje yra bandoma tartis dėl galimos naujos konstitucijos, kad visi šitie procesai jie taps na, vėlgi niekiniai, nes gali vėl įsiplieksti kovos veiksmai ne tiek tarp Sirijos valdžios pajėgų ir sukilėlių, kiek viduje. Pirmiausiai Idlibo provincijoje viduje tarp sukilėlių įvairiausių maištininkų grupuočių.
Žiūrėsime, kaip įvykiai klostysis toliau. Ačiū Jums. Tai buvo Vytauto didžiojo universiteto profesorius, islamo tyrinėtojas, politologas Egdūnas Račius. Čia buvo laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Gražaus Jums vakaro su Žinių radijum.